Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција по состанокот со членовите на Комисијата за заразни болести објави дека донеле одлука за нови рестриктивни мерки кои ќе ги предложат до владата. Цитирам, донесовме одлука на владата да ја предложиме сите вработени во јавниот сектор, во локалната самуправа, во владините институции за одење на работа, да имаат потврда за примена најмалку една вакцина или да има негативен PCR тест кој ќе важи 72 часа и кој ќе го прават на сопствен трошок, како и потврда за прележан COVID не повтар од 45 дена. Исто така ќе препорачаме задолжителна вакцинација против COVID за сите здравствени работници, нагласи министерот Филипче. Овие мерки, како што истакна, тој предлага да важат по 10 дена откако ќе ги успои владата, за да имаат време граѓаните да се вакцинираат, а ќе бидат оставени 30 дена за оние 20 до 30% здравствени работници кои досега не се вакцинираа.
Сојузот на стопански комори стигна едно писмо со слични барања, а се со цел да се заштитат производствените капацитети и целокупниот економски процес во земјата.
Ќе бидат засилени и контролите во однос на читањето на баркодовите, поради што министерот Филипче се надева дека овие поригорозни мерки ќе го зголемат опфатот на вакцинацијата во Македонија.
Има апликација која што го прикажува соодветниот QR код и има апликација која што го ја контролира валидноста на тој QR код, што значи дека се елиминира можноста да имаме фалсификувани сертификати.
Недозволиво е на осиромашените работници да им се наметнуваат дополнителни трошоци, а притоа да се прекршуваат и нивните човекови права, реагираат од Конфедерацијата на слободни синдикати, откаде вела дека ќе ги искористат сите механизми кои им се на располагање ако мерките стапат на сила. Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикатите на Македонија за сите изјави не сме да се оди против законите и соуцени.
Вакцинацијата треба и мора да биде исклучиво резултат на личната определба на работниците и граѓаните и дека истата не би требало никоја страна да ја спроведува по пат на уцена или присила.
Министерството за здравство реагира на сообщението на Конфедерацијата на синдикати, во кое се тврди дека мерките кои ги предлага Комисијата за заразни болести се присилна вакцинација. Вработените кои ги опфаќаат новите мерки имаат избор да приложуваат и негативен тест еднаш неделно, доколку одлучат да не се вакцинираат, а сите оние кои имаат здравствени проблеми, заради кои не може да се вакцинираат, тоа не се присилени да го направат, велат од Министерството за здравство. Истите мерки кои ги предлагаме се веќе воведени во многу земји во Европа и регионот, како например во Словенија, Хрватска и Грција, каде одамна се насила, велат од Министерството за здравство. Во изминативе 24 часа во Македонија се направени 3145 тестирања, а регистрирани се 476 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 279 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 9 починати, а од мој термин се пријавени 4 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 8455. 101-годишен дедо е најстариот пациент кој бил излекуван од COVID-19 во Македонија, потврдија од Институтот за јавно здравје за Фокус. Во последниот нивни извештај се наведува дека возраста на заболените се движи од 0 до 101 година. Најголем број на заболени се на возраст над 60 години, и тоа 53.500, додека највисок специфичен морбитет се регистрира кај возрастната група од 50 до 59 години, се наведува во последниот извештај на Институтот за јавно здравје. Фокусот е декември, но јануари е опција за почеток на преговорите на Македонија со ЕУ, како што се зголемува дипломатската офанзива и притисокот врз Скопје и Софија да најдат заедничко решение, така повторно се зголемуваат и надеждите за отворање на европската врата за земјата. Вице-премиерот Никола Димитров за телевизија 24 вели:
Словенија е земја што многу има стратешки интерес да го мрдне регионот кон Европската унија. Потоа презема Франција. Во текот на француското председателство имаме и председателски избори на пролет во Париз. Меѓутоа, ако преференцата е декември, од неколку главни градови во Европа слушам дека и јануари сепак останува како можност да се успее, што ни дава можеби малку повеќе време, иако мислам дека треба да не биде фокусот на декември.
И лидерот на опозицијата Христијан Митковски ја повика ЕУ да го исполни ветеното. Митковски порача дека во преговорите со Бугарија ВМРО ДПМН нема да прифати ништо надбор од резолуцијата усвоена во законодавниот дом и во исто време побара ЕУ да се одважи и да даде датум за Македонија без да бара нови отстапки од македонскиот народ.
Процесот на преговори е долг, во рамките на тој процес можеме да ги преговараме и нивелираме сите разлики кои што ги имаме ние со нашиот источен сосед. Но веднаш треба Европа да се одважи и да му даде признание на овој народ и да почнеме преговори со Европската унија. Тоа е мојата порака.
Во пресет на самитот на ЕУ во декември, денеска во Скопје ќе престои австрискиот министер за европски и меѓународни работи Михаел Линхард, а во дводневна посета на земјава ќе допатува и полскиот председател Анжеј Дуда. Една од главните теми на нивните средби со домакините во Скопје ќе биде токму европската перспектива на земјава. И покрај тоа што е постигнат добар напредок во напредувањето на ЕУ реформите, потребни се континуирани напори за понатамошно исполнување на основните критериуми, напиша на Твитер подпредседателката на Европската комисија надлежна за вредности и транспарентност Вера Јурова. Посредбата во Брисел со македонскиот вице-премиер за борба против корупцијата, одржлив развој и човечки ресурси Лјупчо Николовски. Таа нагласува дека на Николовски му е пренесена силна поддршка за официјално почнување на пристапните преговори на Македонија со ЕУ. Српската православна црква се заканува со можен раскол со Вселенската патриаршија, ако биде признаена автокефалноста на Македонската православна црква. Поред епископот Антони, Константинополскиот патриарх Вртоломеј во Украина направи преседан, кој во случај да биде повторен на Балканот, може да доведе до прекин на евхаристиската комуникација на СПЦ со Фанар. А српскиот епископ Иринеј Бачки вели дека стара Србија се протега од кај Макчалан во Македонија па се до денешна Словенија, каде што живее српско население. Иринеј е еден од најотворените поддржувачи на Руската православна црква и отворено се спротивставува на Вселенската патриаршија. Владиката исто така отворено тврди дека српскиот народ ја создал кирилицата. Синодот на МПЦОА не е вознемирен и не сека да ја коментира изјавата на викарот на патриархот на Српската православна црква Порфири, Моравичкиот епископ Антони, портпаролот на Синодот на МПЦОА владиката Тимотеј за Нова ТВ, само кусо прокоментира дека оваа и ваква изјава ниту е нешто ново, ниту е загрижувачко. ВМРО ДПМН нема да преземе никакви чекори кои ќе одат на штета на граѓаните, ниту пак ќе прават обструкции на буџетот. Убедени се дека политичката криза ќе се подлабочува, а само брзи предвремени избори се изразат од политичката криза. Лидерот на партијата Митковски смета дека секоја лидерска средба е добредојдена, но не гледа што би се разговарало на неа.
Те, јас не сум секундант, за да можам да кажам дека утре ке замене владата или ке замене за некоја недела или за некој месец, но знам сигурно дека ке замене. Кога ќе биде тоа, ќе одлучи народот на Македонија на предвремени парламентарни избори кои што треба да се случат час поскоро. Ние сега имаме состојба денеска, ако ме прашате пресек, 60 пратеници на опозицијата, 59 пратеници на власта и еден пратеник кој што е не знам каде.
Се затема преговора за зголемување на парламентарното мнозинство. Одлуката ќе ја соопштат другата недела, вели пратеничката Славјанка Петровска.
Преговорите за проширување на новото парламентарно мнозинство се во тек, односно ги на некој начин иницираме. Нема се уште официални преговори, така што нема ни официални преговори за новата влада.
Односите меѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати може да се оценат како одлични. Имаме потенцијал да соработка од политички, од економски, од социјален, од културен, од сите аспекти и препорака е тоа да се интензивира. Парламентите се ослободени од премногу процедури и затоа е полесно се воспостави таа парламентарна соработка и да отпори пат за другите институции, изјави председателот на Собранието Талат Џафери, кој престојува во официјална посета на оваа држава. Посетата, додава тој, се сопаѓа со 25 годишнината во постојувањето на дипломатските односи со Обединетите Арапски Емирати. Џафери во Дубај го посети павилјонот на Македонија на Експо 2020, простор каде што се представени уникатните убавини и обележи на нашата земја и која што од 1. Октомври, кога беше отпорен, досега го посетиле околу 50.000 посетители. Во периодот од 1. Октомври годинава до 31. Март идната година, Македонија е представена на Експо 2020 со слоганот «Дом на секој чекор», а под мотото «Нови можности». Позавчерашниот случај со пријавата за копање криптовалути и кражба на струја во магазините во ГТЦ во Скопје нема конкретни дејства од страна на надлежните. директорот на ГТЦ, е недостапен за медиумите, иако вети дека ќе покрене иницијатива за расчистување на случајот. За купците на магазинот исто така остануваат без коментар. Од Евана потврдуваат дека се повеќе поединци се приклучуваат на Диво за да ги избегнат големите трошоци за струја, а казните за приклучок на Диво може да достигнат до 5 години затворска и плюс парична казна. Во конкретниот случај со ГТЦ од Евана велат дека внатрешната инсталација не е во нивна собственост и надлежност и дека менаджирањето на потрошувачката на закупците е во целосна надлежност на ГТЦ. По пријава од страна на физичко лице МВР излезе на терен да провери дали има нелегален приклучок на струја, откаде информираа дека направиле увид со представници на Евана и ГТЦ и констатирале дека не постојат елементи за сторено кривично дело. Во меѓувреме машините за така нареченото копање криптовалути се дислоцирани од магазинот во текот на ноќта. Реакција за случајот стигна и од опозицијската ВМРО ДПМН. Портпарол Димчо Арцовски рече:
вчера полицијата и Оливер Спасовски ги сокрија дивите копачи на криптовалути во јавното предпријатие Градски трговски центар ГТЦ, каде што изминативе 4 години под палка на СДСМ, краделе струја и користеле простори струја од ГТЦ да се обогатат со стотици илјади, а можеби и милиони евра.
Опозицијата бара одговор зошто се дислоцирани машините, ако е се легално.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.